นั่งทำความรู้สึกตัวนะครับวันนี้เป็นวันที่4ที่พวกเราทุกคนได้มาในขัมมะมาเรียนรู้กายแล้วก็ใจเข้ามาถือบวชได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เป็นผู้ที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฟังได้สอบถามมีโอกาสได้เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสสำคัญนะที่พวกเราจะได้หาทางได้รู้ทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าสู่หนทางนั้นด้วยตัวเองเพื่อจะได้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงอุบาสกอุบาสิกาที่มาถือบวชเข้าเนกขัมมะ เนกขัมมะก็คือการออกจากกามออกจากเย่าจากเรือนออกจากวัตถุที่หลอกล่อเราที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามเนี่ยก็จะกระทบทางปัญจทวารซึ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายพวกเหล่านี้ก็จะทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามเหล่านี้เป็นของที่หลอกล่อเราซึ่งมันหลอกล่อเราเอามาซ่อนไว้ที่ปัญจทวารมารเอาวัตถุกามมาหลอกไว้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในกามภูมิเมื่อไหร่ที่วัตถุกามเข้ามากระทบก็จะเกิดการกระเทือนด้วยความยินดีความพึงพอใจหลงไปด้วยกามฉันทะกามราคะแต่ถ้าวัตถุกามเหล่านั้นกระทบแล้วเกิดไม่ยินดีไม่ยินร้ายเกิดความไม่พอใจก็จะเกิดโทสะบางคนก็หลงออกไปบางคนก็หลงไปบางคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นบางคนก็อยากให้มันอยู่นานๆบางคนก็ไม่อยากได้งั้นดึงมันไว้ก็ตัณหาผลักมันออกไปก็ตัณหาเพลิดเพลินกับมันก็ตัณหาวัตถุกามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกล่อเราให้บางคนเพลิดเพลินไปกับกามเ มื่อยินดีพอใจในวัตในกิเลสกามที่มันเกิดขึ้นกับวัตถุกามแล้วเนี่ยไม่อยากไปไหนหลงอยู่ในรูปของบ้านของรถของเงินทองของลูกของหลานของหมาของแมวรูปทางตาเนี่ยก็ทำให้เราเพลิดเพลินห่วงพึงพอใจเสียงกลิ่นรสที่นอนเสื้อผ้าวัตถุกามเราเนี่ยก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับมันทำให้กิเลสนั้นฝังยึดไว้ในใจเราจะมาเนกขัมมะก็ไม่อยากมาจะไปไหนก็ไม่อยากไปเพราะห่วงบ้านห่วงรถห่วงลูกห่วงหลานบางคนเนี่ยก็ถูกสิ่งเหล่านี้ยึดเอาไว้บางคนก็ถูกมนุษย์ถูกอมนุษย์มีทุกอย่างขวางทางที่ให้เราไม่สามารถออกบวชได้นั้นเรายังเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้เป็นนักบวชเราก็มาบวชจิตบวชใจเราก่อนมาเนกขัมมะก่อนถือศีล8ก่อนเนกขัมมะที่เหมาะสมและสมควรก็คือเนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเนกขัมมะแล้วมานั่งคุยกันมานอนเล่นมาบอกว่าถือศีล8แล้วก็อยู่ในวัดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมมันยังไม่พอเนกขัมมะต้องเป็นเนกขัมมะอันประกอบด้วยบารมี10เนกขัมมะต้องเป็นเนกขัมมะบารมีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มรรคเจริญเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นถ้าเนกขัมมะแล้วประบวชกันไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาใจมีแค่ทำบุญทำทานมันก็ยังไม่ใช่บารมีบางคนบอกเนกขัมมะก็จะมานั่งเข้าฌานก็ไม่ได้เป็นปัญญาก็ยังไม่ใช่ในขัมมะที่เป็นการสร้างบารมีนั้นบารมีในการสร้างจะทำให้เป้าหมายเดียวนั้นคือการพ้นทุกข์เพื่อการหลุดออกจากสังสารวัฏเพราะเราต้องมั่นคงต่อพระรัตนตรัยรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดเพราะเหตุใดไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อจะเอาดีเอาสงบแต่มาปฏิบัติเพื่อให้สติให้สมาธิให้ปัญญาเจริญศีลเราก็จะดีเพื่อการพ้นทุกข์เพราะโอกาสของการเจอศาสนาพุทธนี่ยากยิ่งกว่ายากโอกาสของการได้เกิดเป็นมนุษย์ช่วงที่มีศาสนาพุทธก็ยิ่งยากใหญ่โอกาสที่เกิดเป็นชาวพุทธมีศาสนาพุทธแล้วจะมีความศรัทธาประสาทะหรือไม่นั่นก็ยิ่งยากใหญ่เลยนั่นเกิดมาเจอศาสนาพุทธบางคนแค่กราบไหว้พระพุทธรูปทำบุญกับพระสงฆ์ บางคนก็นั่งท่องพระไตรปิฎกท่องจำยังไม่เข้าถึงแก่นของศาสนาเลยมันแก่นของศาสนานะก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียนไปปฏิบัติไปเพื่อการพ้นทุกข์เรียนที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติในใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าเรียนให้รู้ว่าใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าก็เรียนให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์เมื่อมีทุกข์มีเหตุของมันแล้วเนี่ยก็ทำให้เราวนเวียนอยู่ในกองของทุกข์และเหตุของทุกข์ของสังสารวัฏเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือการดับหรือออกจากทุกข์ก็คือนิโรธแล้วก็ต้องเรียนรู้เหตุของการดับทางเดินหรือการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรถึงจะเข้าสู่นิโรธหรือการดับทุกข์ถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติเข้าสู่ทางสุดโต่งสองทางหรือเปล่าการปฏิบัติเราเป็นไปเพื่อปัญญาหรือเปล่ามันจะให้มรรคสมังคีก็ได้เข้าถึงขั้นปัญญาหลุดพ้นได้เนี่ยก็ต้องสร้างบารมีบารมีที่ทำก็ต้องถูกต้องด้วยบารมี10ก็ต้องประกอบด้วยทานทานบารมีก็เป็นไปเพื่อละกิเลสนะไม่ใช่เป็นการสร้างทำทานเพื่อจะได้ไปเกิดในภพต่อไปทำทานเพื่อจะไปเกิดสวรรค์นั่นก็จะเป็นอวิชชามันบารมีทั้ง10นะเป็นไปเพื่อให้มรรคเจริญเท่านั้นถึงจะเรียกว่าบารมีแต่ก็ทำทานทำทานทำบุญเพื่อจะมีความสุขทำบุญเพื่อได้ทำทำบุญเพราะมีปิตินั่นก็ภพทั้งนั้นเลยแต่การทำทานเพื่อละกิเลสละความหวงหึงหวงทำทานเพื่อเพิ่มปัญญาในการรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือการทำทานเพื่อละความโลภการรักษาศีลเพื่อเป็นการฝึกให้อยู่ในสังคมการที่จะผิดศีลได้ก็ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงถึงจะไปประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลบารมีเนี่ยเป็นไปเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นจะได้ฝึกเดินวิปัสสนาได้ฝึกสมถะได้นั้นการสำรวมกายวาจาใจก็เป็นการละโลภโกรธหลงเป็นการอยู่ในสังคมให้ดีนั้นศีลก็มีประโยชน์ในการที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานมีทานมีศีลแล้วก็ต้องมีเนกขัมมะเนกขัมมะก็เป็นบารมีตัวหนึ่งที่เราต้องมาฝึกออกจากเหย้าจากเรือนจากการนอนสบายสบายในห้องนอนของเรานอนเตียงใหญ่ๆแต่เรามานอนเรียงกันเตียงเล็กๆ3นิ้วนอนไปก็ปวดหลังนอนไปก็นอนไม่หลับเนี่ยคือมันเนกขัมมะให้เรามาอยู่กับธรรมชาติให้เรามาฝึกการนอนจริงๆก็ไม่ได้สุขเสมอไปเราเพลิดเพลินจากการนอนเพราะเรามีที่นอนใหญ่ๆมีห้องส่วนตัวคราวนี้กิเลสมันก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นกามก็สูงขึ้นการมาอยู่ตัวนี้คือมาละตัวตนมาเห็นการนอนเนี่ยจริงๆความการนอนก็ไม่ได้สุขหรอกนอนเตียงใหญ่ๆรวยๆนอนท่าเดียวจะใหญ่ขนาดไหนมันก็เมื่อยก็ปวดก็ทุกข์การที่เราละความเป็นตัวตนมาถือศีล8มานอนเรียงกันมาดูซิจริงๆทุกข์มันไม่ได้มีไม่ได้สุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรหรอกมันก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาทุกข์เองก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับจริงๆไม่ได้สุขเสมอไปให้ระวังตัวตนเรานอนไม่ใช่นอนเพราะเพลินนอนเพราะให้หลับงั้นถ้าเราต้องนอนเตียงใหญ่ห้องถ่วนตัวห้องน้ำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นนอนด้วยกิเลสคราวนี้เรามานอนเพื่อนอนนอนเพื่อให้ร่างกายมันพักแค่นั้นเองร่างกายมันได้หลับปุ๊บทันที4ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะเด้งตื่นขึ้นมามันนอนต่อพอรู้สึกตัวปุ๊บพอนอนแล้วเตียงมันไม่สูงไม่ใหญ่มันไม่ทำให้เราสบายมันจะเห็นพลิกซ้ายก็ทุกพลิกขวาก็ทุกนอนตรงกลางก็ทุกมันก็จะเห็นจริงๆอ่ะขนาดนอนก็ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในเตียงหรือห้องนอนส่วนตัวแต่แค่พักผ่อนเพื่อจะได้มีแรงปฏิบัติเพราะฉะนั้นการนอนก็จะได้ส่งเสริมให้มรรคเราเจริญขึ้นมาบารมีตัวที่4ก็คือปัญญาบารมีเมื่อเรามาทานศีลมาเนกขัมมะเราก็ต้องศึกษาวิปัสสนาเรียนรู้คำสอนของท่านพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลรู้ควรแล้วเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติศึกษาวิปัสสนาญาณเรียนเรื่องปัญญาเพราะปัญญาเราจะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นมีศีลมีทานมีการมาถือบวชแล้วก็เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาปฏิบัติให้เป็นเมื่อปฏิบัติเป็นแล้วบารมีตัวต่อไปก็คือวิริยะคือความเพียรฝึกด้วยความเพียรเอาหลักมาปฏิบัติรักษาศีลยังไงพอมีสติปุ๊บรู้ทันอายตนะรู้ทันจิตที่ไหลหลงเพ่งกลับมาที่ฐานบ่อยๆฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นทางเอกเป็นเอกายนมรรคทำให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมา มื่อจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็สนับสนุนให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาฝึกตรงนี้ความเพียรเนี่ยมันก็ต้องเพียรฝึกสติเพียรฝึกสมาธิให้จิตตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้เพียรแยกรูปแยกนามเพียรเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เพียรโยนิโสคือการเห็นการทำงานของรูปนามตามความเป็นจริงฝึกเตือนวิปัสสนาเพียรก็เพียรไปเพื่อเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นนะฮะมันสายของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าสู่อริยสัจ4การปฏิบัติเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้นพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อให้พวกเราออกจากกองทุกข์จะออกจากกองทุกข์ก็ต้องรู้ทุกข์ให้แจ้งก่อนถึงจะละสมุทัยเมื่อนั้นนิโรธนิพพานก็เกิดขึ้นกับเราเพราะเรารู้ว่าทางไหนคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะวิริยะคือจึงมีสิ่งสัมพันธ์แล้วก็จำเป็นที่จะให้เราเมื่อรู้แล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรเมื่อความเพียรต่อเนื่องปฏิบัติไปด้วยบารมีตัวที่6ก็คือการที่ฝึกให้มีขันติคือความอดทนวิริยะเนี่ยจะทำลายความขี้เกียจนะคนเจ็บที่เหลาะแหละขี้เกียจเอาความเพียรขึ้นมาปัญญาจะทำลายโมหะเนคขมะจะทำลายกามความเพลิดเพลินพอใจในกามนั้นความยินดีพอใจในวัตถุกามนะถ้ามาเนคขมะจะละจะฝึกในการละกามมันบารมีแต่ละตัวก็จะละให้กิเลสหายไปงั้นขันติบารมีจะทำให้เราอดทนนะจะอดทนจะละความหลอกแหละบางคนไม่ยอมอดทนนะครับงั้นขันติบารมีให้เราเป็นผู้ที่มีความอดทนขณะที่จะเข้าสู่บารมีตัวนี้อดทนเพื่ออะไรก็ฝึกให้มรรคเจริญขึ้นมาอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจอดทนต่อกุศลและอกุศลกุศลเองก็เป็นปัญหาตัวนึงเหมือนกันที่ทำให้ได้ยินดีพอใจในกุศลก็ไปเกิดยินดีพอใจในอกุศลก็ไปเกิดเพราะฉะนั้นต้องมีขันติความร้อนความหนาวความเบื่อความขี้เกียจต่อมารทั้งหลายที่จะมาดึงเราไปถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อมารมันทำลายกิเลสทั้งหลายได้เมื่อเรามีความอดทนต้องอดทนแล้วก็อดทนด้วยปัญญาตัวบารมีตัวต่อไปเมื่ออดทนแล้วเราต้องมีสัจจะสัจจะคือความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะทำเราต้องทำให้ได้ตั้งใจว่าจะทำวัดเช้าทุกวันก็ต้องทำทำสามเดือนก็ต้องให้ครบสามเดือนทำทุกวันก็ต้องทำมันสัจจะจะทำแล้วเนี่ยก็หล่อแหละหล่อแหละคนไหนที่ไม่มีสัจจะก็อยากจะทำอะไรก็เดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็ทำไปทำมาเจอมารขึ้นมาก็ไหลไปกับมารถ้ามีสัจจะแล้วตั้งใจจะทำก็ต้องทำนั้นฝึกสร้างบารมีเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยสร้างความเพียรสร้างขันติสร้างสัจจะมันจะช่วยกันงั้นบารมีสัจจะเนี่ยจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ให้มรรคเจริญได้เมื่อเรามีสัจจะแล้วบารมีต่อไปคือถึงตั้งจิตอธิษฐานเราจะตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้เลยเมื่อเราสร้างบารมีตัวน้อยๆข้างล่างนั้นยังไม่เต็มเราจะไม่กล้าอธิษฐานบารมีเลยเพราะว่าเรายังไม่มีทานศีลภาวนาทานก็ยังไม่เต็มศีลก็ไม่เต็มภาวนาก็ไม่เต็มเนกขัมมะก็ไม่อยากไปวัดไปศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่อยากไปหรอกเพราะว่ามันไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านบางคนชอบภาวนาอยู่บ้านจะเปิดทีวีเมื่อไหร่ก็ได้จะกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในบ้านเรามันเตียงเรามันอยู่สบายไม่ยอมออกจากเย้าจากเรือนคราวนี้กามราคะก็สูงกามคุณก็สูงโลภโกรธหลงก็สูงแต่ก็ปฏิบัติอยู่นะแต่มันจะเป็นรังของเราจะเป็นถ้ำของเราการกระทบภาษาก็เป็นแต่สิ่งดีๆถ้าอยู่บ้านเราก็มีมารขวางตลอดเวลาพอใจแต่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องกระทบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราทำวิปัสสนาเป็นทุกการกระทบจะทำให้เห็นกิเลสที่มันเลื้อยขึ้นมาแต่อยู่ในบ้านเราอ่ะมันมีแต่ความพึงพอใจมันเลยทำให้เราไม่สามารถออกจากกามได้เพราะฉะนั้นท่านถึงต้องจ้างต้องตั้งเนกขมะไว้เลยเพราะต้องออกจากเย้าจากเรือนเพราะเย้าเรือนของเราเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนของวัตถุกามเมื่อมีวัตถุกามแล้วมันจะตื่นก็ไม่อยากตื่นมันเดี๋ยวก็แอบแต่งตัวมันก็แอบกินข้าวบางทีก็แอบแชทคุยกับคนนั้นคนนี้วัตถุกามมันตั้งท่ารอเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาเนกขมะอันประกอบด้วยปัญญาแล้วสร้างความเพียรสร้างสัจจะสร้างขันติหนทางก็ไม่สามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเราเอาบารมีที่เราเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นมาเริ่มดีขึ้นเริ่มมีสัจจะเริ่มมีขันติเริ่มมีวิริยะมากขึ้นมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นต่อไปเราจะมีศรัทธามากขึ้นเมื่อศรัทธาในแห่งหนทางการพ้นทุกข์มากขึ้นเราถึงปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเราถึงกล้าตั้งจิตอธิษฐานเลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ข้าพเจ้าจะปฏิบัติเพื่อละกามละทุกข์ละกิเลสทั้งหลายเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานตั้งจิตไปที่ไหนก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้จิตของข้าพเจ้าให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ต้องสร้างปัญญาไปด้วยสร้างบารมีไปด้วยเมื่อนักปฏิบัติธรรมเข้าสู่อธิษฐานบารมีก็ต้องทำเหตุก็ต้องทำเหตุของมรรคก็ฝึกศีลสติสมาธิปัญญาทำไปเรื่อยๆจนบารมีเริ่มดีขึ้นต่อไปถึงขณะที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราก็ต้องมีเมตตาบารมีคือตัวที่9เมตตาเนี่ยพอเราเริ่มภาวนามากๆมากขึ้นเริ่มมีศีลสมาธิปัญญาเริ่มมีปัญญามากขึ้นเนี่ยเมตตาจะเป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่ทำให้จิตเราแช่มชื่นเบิกบานผู้ให้จะมีสุขผู้ให้จะมีจิตใจที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นผู้ให้จะมีความสุขทำให้สมาธิดีทำให้จิตตั้งมั่นได้ง่ายเพราะเมตตาเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเราอบอุ่นเบิกบานยิ่งใหญ่เป็นกรรมฐานที่ช่วยให้จิตมีพลังได้ดีมากนักปฏิบัติธรรมต้องเมตตาต่อคนเองต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเมตตาถึงจำเป็นหัดยิ้มบ่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นนึกถึงใจเขาว่าเขาคิดแบบนี้นี่เองเขารู้แค่นี้เองไปนั่งกลางใจเขาอย่าเอาแต่ตัวเองเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหันกลับมาดูใจก่อนยิ้มเมตตาเขาถ้าไม่มีก็ต้องฝึกเมตตาต้องฝึกเมตตาแบ่งปันเขาเวลาเขาพูดจาไม่ดีกับเราให้รู้ทันหันมาดูใจเมื่อจิตมีสติมีสัมปชัญญะแล้วดูใจแล้วนึกสิเขาก็คิดอย่างเงี้ยเพราะเขารู้แค่นี้เขาต้องว่าเราแบบนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ที่โกรธไม่ใช่เพราะว่าเขาว่าเราหรอกที่โกรธเพราะว่าตัวเรามันใหญ่เพราะเราไม่ชอบเพราะเราไม่อยากเราอยากให้เขาพูดดีกับเราอยากให้เขารักเราที่จริงเรารักตัวเองเขาไม่รู้ว่าเขาต้องพูดอย่างนี้พอเราเข้าใจเขาแล้วนะเราก็จะไม่โกรธเขานั้นเมตตาเนี่ยเราได้ล้วนๆเลยนะเมื่อเราวางกิเลสได้เมตตาเนี่ยเป็นการละโทสะเป็นการช่วยให้เราเบาบางแล้วก็เป็นการเพิ่มสมาธิให้แข็งแกร่งงั้นเมตตาถึงก็เป็นตัวที่9เพราะมันจะช่วยเราตัดมรรคตัดผลถ้าเราใครพูดอะไรก็หงุดหงิดใครขออะไรก็ไม่ได้ตัวตนใหญ่แล้วก็พูดถึงบุคคลที่3เนี่ยเขาจะดีจะช่วยยังไงก็แต่นักปฏิบัติธรรมไม่ควรพูดถึงบุคคลที่3ในสิ่งที่ไม่ดีเขาจะดีไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปตกดีไม่ดีกับเขาเขาพูดถึงบุคคลที่3แล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าเออเขาก็ดีนะพูดอย่างนี้ไปเราพูดด้วยเหตุผลไม่พูดด้วยทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นนักปฏิบัติธรรมต้องหันมองใจถ้าเขาพูดถึงบุคคลที่3แล้วเกิดความหงุดหงิดความโทสะเกิดความหมั่นเที่ยวอยากจะพูดหันมาดูอารมณ์ของตัวเองเมื่อตัณหาดับการที่ไปยึดอารมณ์พูดการที่จะพูดด้วยกายกรรมวจีกรรมแสดงออกจะไม่มีแล้วเราจะสำรวมเขาเองก็ไม่รู้เราเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเราเองก็แย่เหมือนกันเมื่อเราแย่แล้วเนี่ยไปพูดถึงคนอื่นเอาโลภะโทสะโมหะไปพูดถึงคนอื่นเราก็ทำลายตัวเราเองเหมือนเรากดเมื่อเรายิ่งพูดถึงบุคคลที่3ไม่ดีก็เหมือนเราแสดงตัวตนของเราขึ้นมาว่าเราเองก็ไม่ดีมันคุณธรรมที่สูงเราจะไม่ว่าร้ายคนอื่นจะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะพูดในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะดึงตัวเองให้สูงขึ้นฉะนั้นเมตตากับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีเพราะเขาไม่รู้เขาต้องพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเพราะเขาไม่รู้เขาต้องผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเราเองอยากให้เขาพูดในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมตตาซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเมตตาแล้วภาวนามากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์แก่กล้าบารมีตัวสุดท้ายก็คืออุเบกขาจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายเพราะผ่านการฝึกมาอย่างโชคชนเมื่อจิตเข้าถึงอุเบกขาบารมีตัวนี้ก็จะทำให้จิตของเราเข้าสู่สังขารุเบกขาญาณจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ละต่อไปเราก็ฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยในการดึงจิตเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานการปฏิบัติเส้นนี้ถ้าไม่ฟังธรรมให้เข้าใจไม่มีการกัลยาณมิตรเนี่ยก็อันตรายเราอาจจะไปติดที่วิปัสสนูไปติดที่อารมณ์อะไรสักอย่างแล้วเข้าใจผิดว่าตัวเองเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วก็หยุดปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็เหมือนการเปิดแผนที่การมีครูบาอาจารย์ก็ทำให้เรารู้ว่าเดินผิดหรือเดินถูกเมื่อท่านแนะท่านบอกเราจะได้เร่งในการปฏิบัติถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะคอยบอกคอยตักคอยเตือนถ้าเราไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์เราก็ไม่ฟังไม่ฟังเราก็ไม่ปฏิบัติก็ไม่เพียรแต่ถ้าเราศรัทธาครูบาอาจารย์เวลาเราติดเขาบอกว่าคุณติดนะคุณติดปัญญานะคุณสมาธิสูงไปนะคุณสติล้ำไปนะ ตอนนี้คุณศรัทธาสูงไปตอนนี้คุณเพียรอย่างเดียวคุณได้เพิ่มตรงนั้นนะอินทรีย์ไหนอ่อนไหนแก่ครูบาอาจารย์จะบอกถ้าเราศรัทธาเราลองไปปฏิบัติเราจะเห็นว่าเออมันเปลี่ยนนะมันดีขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาในหนทางเส้นนี้ท่านพูดท่านติท่านว่าเราก็จะไม่สนใจจะเอากูอย่างเดียวกูนิพพานแล้วกูรู้แล้วบางคนจะสอนครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อเข้าสู่อุเบกขาแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณบารมีตัวนี้ก็จะเริ่มรวมตัวกันให้มรรคสมังคีเพราะการปฏิบัติไม่ใช่มานั่งสบายๆมานั่งดีๆนั่งให้เพื่อความสุขไม่ได้มาแก้บนไม่ได้มาสร้างภพไม่ได้มานั่งหลับแต่การปฏิบัติเพื่อมาเพียรเอาการบ้านมาฝึกนะครับเมื่อมีบารมีแล้วเนี่ยก็ฝึกดูสิการบ้านที่อาจารย์ให้สติเป็นยังไงบ้างมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมอยู่ที่ฐานไหมตอนนี้มีใครอยู่ที่ฐานบ้างฟังธรรมเนี่ยพออยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกในชีวิตประจำวันของเราเวลามีอะไรกระทบขันห้าเด้งขึ้นมาหลงไหมไหลไหมจมกับอารมณ์ไหมเวลาใครพูดไม่ดีแล้วหลงไปโกรธเขาไหมเวลานั่งเผลอไปไหมหรือว่าเพ่งเอาไว้จะให้มันดีเพ่งเอาไว้วันนี่คือทางสุดโต่งสองทางคือหลงเอาไปที่วัตถุกรรมเพ่งแล้วทรมานร่างกายเอาไว้หน้าที่ของเราคือพาจิตเข้าทางสายกลางให้ได้รู้ทันกับอธิษฐานมันรู้ทันจิตที่หลงที่ไหลที่เพ่งฟุ้งออกไปจมกับอารมณ์แล้วรู้ทันแล้วก็มันนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมทำบ่อยๆด้วยความเพียรความเพียรจะเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่ฟังธรรมอาจารย์อยู่มีใครบ้างที่ไม่ได้อยู่ที่ฐานสังเกตเอานะฟังธรรมอยู่มีใครบ้างตอนนี้หลงตอนนี้มีใครคอตกหลังโก่งบ้างรู้สึกตัวไหมตอนนี้ใครเพ่งไว้บ้างพยายามปรับในการรู้ทันและกลับมาที่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับคนที่หลงมากฟุ้งมากให้เป็นคนที่รู้บ่อยขึ้นสติปัฏฐาน4เป็นคนปรับจากคนที่เพ่งมาตลอดให้คนรู้ขึ้นมันถ้าไม่ฝึกสติปัฏฐาน4เราก็จะเพ่งอยู่นั่นแหละเราก็จะเผลออยู่นั่นแหละทำบ่อยคนไหนที่นั่งแล้วหลับเพลินลืมตาขึ้นมาเลยทำความรู้สึกตัวมองขึ้นมาถ้านั่งแล้วมันไปโยกไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยประโยชน์ไม่ได้โมหะครอบจิตนะงั้นต้องมีสติขึ้นมาไม่เอาดีนะไม่เพลินเพียรรู้ว่ามีสติรู้ว่าตอนนี้สังเกตศีรษะของเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าร่างกายเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าตั้งตรงไหมต้องเพียรพอเผลอปุ๊บรู้ทันกลับมาขอตกปุ๊บรู้ทันปั๊บกลับมาปรับจิตให้ได้ถ้าปรับจิตกับอธิษฐานบ่อยๆพอจะตายมันก็จะปรับได้ง่ายเพราะต้องฝึกให้เคยชินเมื่อสติดีแล้วจิตถึงตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานและจิตผู้รู้นะเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4นะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันกลับอธิษฐานบ่อยมันได้จำฐานได้มันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยการปฏิบัติต่อไปก็คือสังเกตที่ว่ามีอะไรกระทบขึ้นมั้ยเหมือนเดิมอยู่ที่ฐานเหมือนเดิมแต่เวลาการกระทบเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นรู้ทันการกระทบตรงนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ไหลไม่เพ่งนะนั่งก็เลยเห็นว่านั่งร่างกายนั่งเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งพอจิตตั้งมั่นแล้วจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะเป็นหนึ่งนะคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหนึ่งจิตตั้งมั่นเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อายตนะที่เป็นปัญจทวารรับรู้วัตถุภายนอกเป็นอายตนะภายนอกรู้ทันใจที่ปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์รู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบรู้ทันเวทนารู้ทันตัณหามันจิตจะตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันการกระทบและกระเทือนแล้วจิตที่ตั้งแล้วถึงฐานเนี่ยก็จะเห็นเลยนะถ้าอยู่การแยกรูปแยกนามจะเห็นการทำงานของขันธ์5จะเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะเห็นการกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารด้วยเจตสิก3ขันธ์เห็นการกระทบแล้วเกิดเลื้อยขึ้นมากระเทือนขึ้นมาทางเวทนาหรือตัณหาเห็นเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเมื่อไม่รู้ทันเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจิตไปจับปั๊บตัณหาควบคุมจิตแล้วไปยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานเมื่อจิตไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็ถูกครอบงำให้ทำกรรมได้พบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ผิดศีลแล้วก็สะสมทุกข์สะสมผลของกรรมไปรับในอนาคตเพราะความไม่รู้เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิไหลไปกับการกระทบเลยทำให้กระเทือนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตก็จะเห็นวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นะ จะเห็นทุกข์ก็คือขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22อริยสัจ4ของเราเนี่ยเกิดขึ้นไม่มีเรานะพอกระทบปุ๊บรู้ว่าการกระทบไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์แยกรูปแยกนามจึงเกิดขึ้นเมื่อแยกรูปแยกนามจิตหนึ่งเลยรู้สภาวะของการกระเทือนมาทางในใจเวลากระทบเห็นสภาวะของจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเห็นเวทนาเห็นตัณหาผู้รู้จะรับรู้ผู้รู้จะไม่ไหลไปแทรกแซงอารมณ์จะเห็นอารมณ์นั้นน่ะเลื้อยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งมั่นดูมันจะตั้งนานหรือไม่นานก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีผู้รู้ก็จะไม่เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตของเราต้องฝึกให้ตื่นตั้งมั่นวันนี้เป็นวันที่4เราจะวัดผลของจิตเราตื่นตั้งมั่นมั้ยถ้าไม่ตื่นตั้งมั่นก็เพียรฝึกสติขึ้นมาเราเพลินไหมตอนนี้เรารู้ไหมหรือเราหลงถ้ารู้กายรู้ใจก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็รู้กายกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องเพียรเอาใจเป็นยังไงบ้างจิตเป็นยังไงบ้างเวลากระทบเวทนาตัณหาเกิดขึ้นไหมให้รู้ทันวันนี้เราจะมาฝึกแยกรูปแยกนามเมื่อฝึกแยกรูปแยกนามแล้วเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็คือเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเราจะเห็นด้วยตาเห็นรูปขณะที่ตาเห็นรูปปุ๊บมันทำให้ใจปรุงแต่งขณะที่เห็นขณะที่สุขคนละอันกันขณะที่ได้ยินเสียงกับขณะที่โกรธคนละอันกันขณะที่รับรสแล้วขณะที่ชอบก็คนละอันกันมันกระทบปั๊บทำให้เกิดใจมีปฏิกิริยาเกิดพอใจเกิดไม่พอใจพอใจเกิดไม่พอใจเสร็จแล้วมีตัณหาเกิดเราก็ต้องรู้ด้วยมันถ้าเกิดเรามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราจะรู้ทุกข์เราจะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาและอุปาทานนั้นเราฝึกเพื่อให้จิตเนี่ยรับรู้อารมณ์แต่ถ้าเกิดนั่งฝึกไปเรื่อยๆจิตเผลอเราไปหลงเราไปหรือจิตจะรักดีเพ่งเอาไว้เราก็ต้องรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นถ้าไม่รู้ทันปุ๊บก็จะกลับกลายเป็นเราขึ้นมาเลยเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีเวลาเขาว่าเราจะมีทันทีนะเวลาเห็นเขาปุ๊บจิตไหลไปหาเขาเขาว่าเราจิตไปอยู่ที่หูหรือถ้าเกิดใครทำอะไรไม่ถูกใจนี่คือบริเวณของเราที่ของเราใครทำอะไรไม่ถูกใจมีเราขึ้นมามีของของเราขึ้นมามีเขาขึ้นมานั้นตัวตนใหญ่ละเมื่อตัวตนใหญ่แล้วนั่นจะแสดงอาการว่านี่ของกูคำพูดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้สนใจผิดชอบชั่วดีไม่ได้สนใจใครจะคิดอะไรอย่ามายุ่งกับกูของของกูคราวนี้ก็ทำกรรมด้วยอารมณ์ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นต่อไปใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วเพราะตัวกูใหญ่เพราะนักปฏิบัติธรรมต้องเมตตานะแล้วก็รู้ทันจิตขณะที่กระทบหันมาดูใจที่กระเทือนวิถีจิตเกิดขึ้น2ทางนะบางครั้งมันก็คิดขึ้นมาวิถีจิตเกิดขึ้นทางมโนบางครั้งวิถีจิตก็เกิดขึ้นที่ปัญจทวารรับผลของกรรมก่อนพอรับผลของกรรมเสร็จแล้วนะกระทบที่ปัญจทวารนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมต้องรู้ทันการกระทบเพราะเราไม่ฝึกสตินะครับพอกระทบปุ๊บจิตอาจจะเลื้อยมาที่เจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วเลื้อยมาที่เวทนาก็ได้มาที่ตัณหาก็ได้เราต้องฝึกจิตให้เร็วพอง่วงปุ๊บคอตกหลังก่งเลยรู้ทันปั๊บปรับจิตเข้ามานั่งรู้ทันพอนั่งๆก็ปวดขาขึ้นมาต้องรู้ว่าปวดพอตั้งมั่นปุ๊บจะเห็นความปวดอยู่ส่วนนึงร่างกายที่ปวดร่างกายนั่งอยู่ส่วนนึงความปวดเนี่ยกับร่างกายคนละอันกันพอปวดปุ๊บเนี่ยดูความปวดเห็นไหมจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นอนิจจังพอปวดแล้วตั้งเป็นทุกขังพอความปวดตั้งอยู่ก็ดูความปวดจากฐานขณะที่รู้ว่าปวดอยู่ที่ฐานเนี่ยตั้งอยู่ที่ฐานเนี่ยก็จะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขณะที่ปวดเกิดขึ้นก็สังเกตดูที่ว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับความปวดบ้างพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบพอปวดแล้วอยากขยับก็ดูอยากแล้วก็ดูความอยากเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจพอปวดแล้วสัญญาเกิดพอปวดแล้วสังขารปรุงกุศลอกุศลเราก็ต้องรู้ทันสิ่งที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมาเราต้องหมั่นสังเกตแต่คนไหนที่ไม่เห็นสิ่งนี้จิตยังหลงอยู่ยังไหลอยู่ทำอะไรไม่ได้ต้องหมั่นฝึกสตินะครับมันฝึกสติให้กลับมามีสติก่อนมีสมาธิตั้งมั่นถึงจะมีผู้รู้ให้เราฝึกให้เคยชินเราถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้ ถ้าไม่เตรียมจิตฝึกจิตให้ตื่นเราก็จะเผลอไปกับอารมณ์ผู้รู้ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งอยู่เนี่ยหลงไปฟุ้งไปจิตยังไม่มีคุณภาพเพราะยังหลงยังฟุ้งยังนั่นอยู่แต่ถ้าก็เริ่มคุณภาพดีพอหลงแป๊บเดียวรู้ทันมันกลับมาเองบางครั้งฟุ้งไปแป๊บรู้ทันมันกลับมาเองแล้วคราวนี้จิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นขณะที่มีสติรู้ทันใจเนี่ยศีลก็จะดีขึ้นแล้วเพราะไม่จมกับอารมณ์นะฝึกไปเรื่อยๆสร้างบารมีนะมีขันติมีวิริยะมีสัจจะทานศีลเนคขมะเราก็กำลังมีแล้วเรากำลังฝึกอยู่ฝึกไปดีบ้างไม่ดีบ้างแต่รักษาศีล8เอาไว้สภาวะธรรมเจริญบ้างเสื่อมบ้างเป็นเรื่องของเจตสิกแล้วก็จิตที่ทำงานแต่เราจะไม่พลาดเรื่องการหลักผิดศีลเราจะไม่พลาดเรื่องการไปพูดไปคุยกันเพราะว่าเราปิดวาจาเพื่อจะได้ให้กำลังของจิตมาเรียนรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นใครมาชวนเราพูดเราต้องไม่พูดถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องคุยเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มที่แล้วนะแล้วงานของเราก็ละเอียดมากขึ้นวันที่1เราฝึกสติให้ตื่นอยู่กับปัจจุบันวันที่2เราฝึกสมาธิเพราะผลจากสติที่ฝึกแล้วให้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้วันที่3เราฝึกเอาสมาธิที่เราฝึกนั้นมาแยกรูปแยกนามมาแยกกายแยกใจมันต้องเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นใจเลื้อยขึ้นมาเห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองงานเริ่มมากขึ้นเวลาเหลือน้อยแล้วงานเราเริ่มมากขึ้นเรามัวไปเพลิดเพลินไม่ได้แล้วแล้ววันนี้วันที่4เราจะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเราจะตั้งมั่นดูรูปนามเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาต้องมีกำลังจะมัวคุยมัวเล่นมัวพูดไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เราคุยเราพูดเนี่ยมันทำให้พลังงานเราหายไปหมดเลยฝึกสวดมนต์นั่งกรรมฐานมาสักดีเราไปนั่งคุยกันกำลังมีหายไปหมดเลยมันต้องฝึกเอาศีลต้องให้ดีจิตถึงจะสงบถ้าเราผิดศีลแล้วเราจะหม่นหมองไม่แช่มชื่นมันต้องฝึกให้เข้มแข็งนะเห็นไหมกายนั่งจิตเป็นคนรู้ต่อเนื่องในการตามรู้ตามดูใจคิดจิตรู้ไหมเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งก็ทำงานของเขาเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานของเขาเห็นไหมใจก็เกิดจุดส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทเกิดหลังจากขันห้าหรืออายตนะกระทบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต่อไปจะแยกรูปแยกนามไม่มีเราต่อไปจะละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราได้ขึ้นนั้นฝึกเอาขณะที่มีวิกฤตง่วงมากๆเนี่ยคือโอกาสสำคัญนะที่จะได้มีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตปวดขาเนี่ยไม่ขยับเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มีสติอยู่ท่ามกลางความปวดเอาความปวดเป็นบาดฐานพอปวดไม่หายก็รู้ทันแยกความปวดออกจากจิตแล้วขณะที่ปวดเรามีสติรู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั่นแหละคือเอาสติเป็นเอาความปวดเป็นฐานเพื่อให้รู้ใจที่ปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นนั้นฝึกนะถ้ากระทบเราจะเห็นใจเลื้อยขึ้นมากระทบเราเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคราวนี้นักปฏิบัติโยคาวาจรเนี่ยก็จะเห็นกิเลสตัวเองเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองจะเห็นความเลวของตัวเองแต่ก่อนเห็นชาวบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เห็นตัวเองมากขึ้นพอเห็นมากขึ้นกิเลสก็ถูกรู้ถูกดูมากขึ้นกิเลสที่ถูกรู้มันจะเป็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของเรานะอะไรที่ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราอย่างเราเห็นตู้เย็นเห็นพัดลมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราคราวนี้เห็นกายเห็นใจได้บ่อยกายกับใจมันก็แยกออกจากจิตมันต้องห่างไปมันจะมีช่องว่างระหว่างกายใจจิตแล้วก็วงของปฏิจจสมุปบาทมันจะเริ่มห่างกันเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตตัวเราจะต้องถูกตัดบั่นออกเป็นท่อนท่อนท่อนไม่มีเรามันจะมีแค่สภาวะธรรมแต่ถ้าไม่มีสติแล้วหลงไปไม่มีละอย่างเงี้ยเกิดขึ้นไม่มีละมีแต่เราหลงไปเพลินมันต้องเข้มแข็งเอาฝึกให้เคยชินอย่าไปจมกับอารมณ์เพียรเอาสร้างบารมีเพื่อให้ธรรมะรวมตัวกันอยู่กับตัวเองนะครับสบายๆรู้สึกตัวไปสบายๆตามรู้ตามดู